bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ċas xwira para mikrofon semmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra tas-sensiela bil-qala u l-moqdif. Kif smajna l-aħħar darba diskussata interessanti tagħna dwar Korsika ġabet ukoll ċertu reazzjonijiet kien hemm anki min bħala feedback għaddili ċerti kummenti u daħseb fost affarijiet oħra nnutajna li żjed il-rubija f'ċerti aspetti ta' Gżejjer fil-Mediterran minn dak li kellhom jgħaddu fl-istorja fil-ġrajja tagħhom, speċjalment ħabta ta' 250 sen ilu meta kien hemm ċertu movimenti lej formazzjoni ta' imperi ma fl-istess waqt ukoll ħsus ta' nazzjonalizmu. Interessanti dejjem l-istorja meta tqabbilha mal-ġirien tiegħek. Illum għandna personaġġ ieħor mistieden ħanibdlu s-suġġett tal-kollox. Id-darba se mmorru l-Italja għalkemm il-persuna li ħaniltaqgħu magħha hija Maltija, Dr. Mario Pace, li jinsab fil-Fakultà tal-Edukazzjoni fil-Dipartiment tal-Taljan u li hemmhekk għamel riċerka li tlaqana ma' persuna oħra Maltija. U din il-persuna din id-darba se neħduha mis-seklu 17. Is-seklu 17 kif jafu ħafna huwa seklu ta' ċerta glorja għal-Kavalliri ta' Malta minħabba li kienet tiffjorixxi sens ta' kultura, kultura li ġabet magħha mhux biss il-forum kollha tal-arti, imma ġabet magħha wkoll it-tisħiħ ta' ħwejjeġ li l-Maltin bdew jidru jibrillaw fihom. U għalhekk insibu li diġà jinbeda bażi f'dik li hija linja mużikali klassika, f'dik li hija kompożizzjoni, f'dik li hija kidba letteratura, drama. U hawnhekk kellhom l-eżempju ta' ħafna kavalliri li kienu qegħdin jiġu minn pajjiżi differenti, speċjalment dawk Latini, insemmu b'mod partikulari Italjani u l-Franċiżi, li fil-każ tat-teatru hawnhekk kienu iħobbu itellaw diversi reċti fil-bereċ tagħhom. Aktar tard fis-seklu ta' wara jinbena it-teatru Manuel. Għalhekk se nidħlu f'dinja oħra, se nidħlu f'dinja kulturali sabiħa li tlaqana ma' Carlo Magri. Magri huwa personaġġ li forsi nisimgħu bħala isem, imma ftit minna jafu minn xi xadda x'kun tatti kellu kemm kien ambizzjuż u anke strateġiku. Fl-istess ħin huwa awtur, drammaturgu ta' drammi li sallum mill-li ħat isimgħu għadhom qatt mattellaw fuq il-palk għall-inqas sa fejja fir-riċerkatur tagħna anqas fi żmienna. U għalhekk inħeġġu li min jisma' l-intervista li ħarġet minn dawn il-laqat ikun jista' min jaf ukoll ifassal ġo moħħu xi pjanijiet biex għal xi okkażjoni jew oħra din ix-xewqa tinqata'. Żgur li kienet ix-xewqa tal-awtur oriġinali il fuq minn 300 sena ilu, imma madan kollu tajjeb inkunu nafu x'kienu jippjanaw missirijietna mhux fuq livell bis-Malti għax kitibhom Ruma bit-Taljan u jinsabu f'mużewijiet fl-Ewropa kollha. U għalhekk insiru nafu li l-wieħed mill-antenati tagħna li baħħar spiss bejn Malta u l-Italja, Carlo Magri. Kif għabżajt fil-bidu tal-programm, illum għandi pjeċir li maħna għandi mistieden li kolli najt li b'daw is-sensiliet tiegħi fuq il-kampus qatt ma kellna opportunità li nitkellmu nitaqgħu miegħu u allura naraw x'irriċerkaw u s-suġġetti li interessana li għandna speċjalment dwar nies li Malta jekk ġew jew iċċaqilqu minn Malta kellhom jużaw dejjem il-baħar. Għaliex wara kollox aħna qed infittxu nies li tħarku mingħu jew l-hawn bil-qala u l-moqdif dak huwa il-perjodu. U fil-fatt se jrien f'seklu li ma setgħux jagħmlu mod ieħor, ma kien jagħu ebda mezz ieħor ta' trasport li fil-baħar. Qed nitkellem dwar Dr. Mario Pace li huwa mitħla tat-Taljan qiegħed fil-Fakultà tal-Edukazzjoni għandu wkoll ftit interess differenti minn dak normali biex ngħidu hekk li titgħallem it-Taljan bħala lingwa full stop u nieqfu hemm. U ħansiruna fuq iżjed l-ewwel Mario nilqak, l-ewwel ħaġa nixtieq insaqsik kif baħt din it-triq akkademika li waslitek hawnhekk illum tallem it-Taljan ma fl-istess ħin tirriċerka nies li kellhom x'jaqsmu ma' kitbiet bit-Taljan ukoll.
Grazzi Charles li stadintni u nsellem l-semmija kollha ta' dan il-programm. Kif għattajja pin Charles jiena jgħat senior lecturer hawnhekk fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u jiena proprja xogħol tiegħi huwa jiena responsabbli mill-formazzjoni tat-teachers tat-Taljan li ħajkonna fis-snin li ġejjin.
Għandna mhux ħażin kif aħna.
Isu kull sena jkonna grupp ta' 10-15 li jgradwaw bħala għallima tat-Taljan.
Mhux ħażin,
anzi. Aw minu għar minna u minu għahjar minna.
Ekku, ekku. Jena qabbila mal-Franċiż edin fl-istess ilma.
Ekku, ekku. Fil-fatt bħala naħseb lingwi barranin edin kolla fl-istess ilma. Jena fil-fatt iktar milli nallem it-Taljan per se, nallem kif tallem it-Taljan.
Il-metodologija
u il-pedagogija. Pero, interess kbir li għandin hija apart it-Taljan fih nifsu, pero anki nis Maltin f-snin li għaddew illi kellhom rabta qawwija mal-Italja u mal-lingwa Taljana.
Għax hija parti minn dik il-kultura li minħabba fiha konna Taljan.
Ekku, fil-fatt jiena naħseb wasalt fejn wasalt illum illi nallem it-Taljan, għax meta jiena kont tifel, jiġifieri qed ngħid fis-70s, naħseb l-iktar ħaġa popolari li kien hawn kien it-television Taljan.
Bla dubju.
U niftakarni kif nasal id-dar wara l-iskola nixellu t-television u qabel noqdu ma nitfux. U Taljan biss. Ma kienx hawn l-għażla tal-lum tal-istazzjonijiet televiżivi, l-għażla kienet bejn il-Malti jew it-Taljan. U naturalment tat-tfal li konna nippreferu t-Taljan għax kien iktar divertenti.
U anki kellu affarijiet. Jiena fis-snin 70 kont għadni kemm bdejt fid-69 bdejt Television Malta nagħmel il-programmi u wieħed mill-isperazzjonijiet tiegħi biex għamilt il-quizzes kif Mike Bongiorno ovvjament. Allura aħna wkoll bħala tfal konna naraw it-Taljan għax l-għażla kienet limitata. Imma mill-banda l-oħra Taljan kellu fuq il-Malti, kellu żewġ affarijiet vantaġġi. Waħda li l-cartoons kien mimli bihom, kien iġibhom Ġappuniżi mill-ewwel u jipprova jaqleb u anke Angliżi u Amerikani, kollox kien jagħmel. U kien jagħmilhom fil-ħodu, kien jagħmilhom fil-Aġija, ġifieri it-tfal Maltin bħalek, bħalu liedna, kollha talmu Taljan minn trabba f'dawk is-snin ta' qabel il-kabel, ta' qabel is-satellita. Qed
titkellmu ir-rajun u rajdu biss kien
iż-żmien,
jiġri ma kienx hawn rajt rew rajt gulp u rajt.
U l-Malti l-uniku stazzjon li kien hawn ma kienx hawn pluralizmu xejn. U jiena niftakarni li l-vantaġġ li ħolli kellhom kienu l-budgets. Fil-fatt meta jiena fis-76 bdejt l-ewwel quiz hawnhekk lokali, mill-ewwel ħassejta li fil-waqt it-Taljani jistgħu jonfqu l-flus biex jagħmlu ċertu premji. Eċetra, aħna mqablin magħhom. L-interess kien fil-kapaċità tan-nies u niftakar bdejna l-ewwel wieħed fuq skala tal-adulti jiġifieri għal fuq xbin li kienu l-irħula kontra xulxin u hekk hemmhekk ħloqna l-ewwel interess tal-kwiżis. Dak huwa parentesi żgħir. Tajjeb ngħidu wkoll
tajjeb ngħidu wkoll li jiena meta dħalt l-iskola, jiġifieri qed ngħid skola sekondarja. It-Taljan għalija kien qisha l-lingwa Maltija, ġifieri mitlebda sforz biex nitgħallimha, u dejjem niftakarni dejjem inta quddiem fil-klassi tat-Taljan, jiġifieri din l-imħabba tat-Taljan naħseb ma nafx l-ġiġ miegħi, però żgur illi trabbit miegħi minn meta kont tifel żgħir u baqgħet tikber miegħi. Jiġifieri
inti paċe kun jom.
Jiena fil-fatt ismi kun jom li tnej Taljan u meta nkun konferenzi l-Italja, l-ewwel ħaġa li saqsuni minn Italjan, għax ismu kun jom huwa tnej Mario Paċe, tnej Taljani, komuna ħafna l-Italja. U meta jarawni nitkellem bit-Taljan u konferenzi tat-Taljan u hekk jagħmlu konnessjoni u jaħsbu klienti Taljan. Ma jien Malti ġifieri gburi li Malti.
Kurzi ta' ħelwa ċkejkna m'għandax naqsam xejn b'għadha s-suġġett. Malta turtani ħafna. Jiena fuq xandir dejjem qatt attent li nitkellem kif jista' jkun korrett u Malti kemm jista' jkun magħżul. Paċ. Ma dejjekx li hawn Malta kulħadd
iwaqqa
l-paċe u jgħid paċ.
L-istudenti li għaddew minn taħt idejja li huma ħafna għax għallim kemm skola primarja, kemm sekondarja, kemm sixth form, kemm università, dejjem għamilta ċara li jiena paċe u mhux paċ.
Ma uffizzjus komunikati,
iva, sfortunatament. U kultant ġieli ntqajt ma' nies li meta jgħidulhom paċe, jgħidu lek kif tinkiteb.
Għax jafu paċ.
Għax jafu paċ. Meta fil-fatt paċ bil-Malti tiktiba PAC.
Jiena di turtani ħafna u korreġej diversi nies li kienu għandhom jibdew fix-xandir, speċjalment fuq ix-xandir m'għandek qatt tnaqqas mid-dinjità u s-serjetà ta' kull jum.
Fatwa huwa żball grammatikali tgħidlu paċ.
Ukoll. Imma anke identità.
Kun jom Taljan, ara paċe.
U anke bil-Malti tista' tgħidha paċe, allura għaliex ma tgħidx. Ġifieri hija nuqqas ta' rispett lejn l-identità ta' dik il-persuna li ġġor dak
l-isem. Ma miak, u jien dejjem nagħmluhom ċara l-istudju.
Jiena xwieb u ma nħuġ gost min jgħidli xweri.
Ma nħuġ
gost, ġifieri kieku għax jiena għandi isem partikulari u dak jiġi rispett.
Naqblu fuq.
Għamilna talima żgħira.
Meta mbagħad l-State of Sixth Form u bdejt nistudja għall-BEd Taljan u gradwajt bħala għallim, bdejt naħseb fuq il-Masters. U meta bdejt naħseb fuq il-Masters kont sibt żewġ manoskritti ta' Francesco Corogna u Ieħor Koxxa, daw kienu Napletani.
U fejn sibthom daw?
Il-Biblioteka Nazzjonali l-Belt. Daw kienu Napletani, però li kienu għexu Malta u kienu kitbu xi drammi bil-Napletan, bil-Taljan.
Flima seklu għawnek.
Għedin nitkellmu fuq is-seklu 15. U jiena kont.
Da qabel kavalleri jew?
Ekku, qabel kavalleri. U jiena kont traskrivejthom dawn iż-żewġ drammi, dik kienet it-teżi tal-masters tiegħi. U mbagħad meta bdejt naħseb għad-dottorat, qed nixtieq li nkompli fuq l-istess linja. U nistqari li x-xrara kien xieli li dottor Giovanni Bonello, meta kien kiteb fil-gazzetta, qed nitkellem xi 20 senilu, jew 18 senilu, għax nessi li 11 sena ġibt id-dottorat, li kien kitef fuq il-gazzetta fuq The First Maltese Dictionary, li kien ta' Domenico Magri. U dan semma li kellu ħuh Karlo, illi kien kitef xi plejs bit-Taljan li qegħdin manoskritti fil-Biblioteka Nazzjonali l-Belt. U jiena minn hemm ħadt l-ispunt bdejt infittex u narbel u għamilt studju sħiħ fuq Karlo Magri u bħalissa fil-fatt qiegħed anki nikteb ktieb fuq Karlo Magri ħajtu ħidmietu. Illi biħsib minn il-pubblika ħajek il-bambin irid ikun les dan is-sajf li ġej. Naturalment meta bdejt infittex fuq Karlo u għamilt ħafna riċerki, speċjalment l-Italja fuq Karlo, għax Karlo għamilt żmien twil jgħix l-Italja.
Meta tajt l-Italja.
Iktar Ruma, però hu dar ħafna. L-iktar ħaġa li affaxxinatni qed nitkellmu fuq is-seklu 17 hawnhekk aħna. Meta il-mezzi ta' komunikazzjoni kienu dawk li kienu. Però sibt manoskritti tal-kummedji ta' Magri. Mhux Ruma biss, imma Firenze, sibt l-Ingilterra, sibt Franza, jiġifieri mxerdin kważi tista' tgħid ma' ħafna pajjiżi Ewropej.
U qed jikteb dejjem bit-Taljan.
Dawn huma żewġ kummieti li kitebu eħe bit-Taljan. Fil-fatt l-ewwel dram tiegħu, La Reggia un Sogno, li kienet il-bażi tat-teżi tiegħi tad-dottorat, kienet l-ewwel dram jew kummedja li nkitbet minn Malti bit-Taljan li ġiet pubblikata. Fl-1672.
Triċin siru nafu xaħġa, issa li nafu inti minn inti iktar u l-interessi tijak fej wasluk, nsiru nafu xaħġa dwar il-familja Magri. Għanzi nafu ju nisimaw spessu li Magri u għaxi traduzzjoni ta' xi kunjom bikri iżjed arbi li kellu x'jaqsam ma' l-irqaq bħal Magro ġifieri u allura jista' jkun il-kunjom semmietiku wkoll.
Ekku, ngħid dritt ma tħallx fil-kunjom.
Dr. Kassar li.
Ekku, ekku Mario Kassar li għamel studji kbar fuq dawn l-affarijiet. Però tajjeb ngħid li għal ħafna raġunijiet kif diġà semmejna kemm għax dak iż-żmien ma tantx kienu jinżammu records miktubin. Kemm minħabba li għadda ħafna snin gwerer u ħafna dokumenti ntilfu. Sfortunatament minkejja r-riċerka qawwija li għamilt ftit sibt informazzjoni fuq il-ħajja tal-familja Magri.
Nafu minn fejn huma?
Nafu li missieru kien Luigi Magri u ommu kienet Susanna Casauro. Issa din Susanna Casauro dawn iż-żewġu fis-26 ta' April tal-1703 u Susanna Casauro kif juri semgħu kunjom kienet Taljana. U missiera kien avukat Taljan Ruman li kien jismu Ambrogio. U li kien jgħix Ruma.
Kif iltaqgħu kurjuża
kif intaqgħu naf li kellhom tmien tidfal.
Daw iż-żewġu ftit qabel ġi Caravaggio hawn biex
niftehmu ġifieri. Għaddaw meta żewġu jew joqogħdu Malta.
Nisgu.
Issa, interessanti li minn dawn it-tmien tidfal li kellhom, Fil-knisja ta' Porto Salvo l-Belt,
San Domingo,
hemm ċertifikat ta' twelit ta' sitta minn dawn it-tmien aħwa. Ta' Carlo u ta' Ħuh Giuseppe, iċ-ċertifikat mhux hija hemm ta' twelit.
Seta' u kienu adottati li kienet ukoll drawwa milli jidher.
Jiena iktar milli adottati, it-teżi tiegħi u issa ngħidlek għalfejn saħħaħ ta' dal-aħħar, għax inadni għaddej bir-riċerka fuq dan, probabbilment dawn twieldu l-Italja. Għax peress li jomhom kienet Taljana, il-probabilità li Carlo Ħuh twieldu l-Italja. Għalfejn qed ngħidlek, għax xi ftit ta' żmien ilu propju xi xarejn ilu, irnexxieli nsib dokument antik tal-1700 Taljan.
Għedin nitkellmu fl-2014 l-ewwel darba li qed tgħidli biex nikkontestaw.
Fil-fatt din qasi miktuba fit-teżi tiegħi din li qed ngħid issa. Sibt footnote dan huwa ktieb li jitkellem fuq drammaturgi u drammi Taljani fis-sena 1600-1700 u jissemma Carlo Magri, ma jissemmix Carlo Magri, għadjin interessanti, Carlo Magri għatma kien jiffirma Carlo Magri, imma kien jiffirma Marco Largi.
Jaqleb
litri u kien jiffirma Marco Largi Malteze, mbagħad wara.
X'kien l-iskop ma skop reċ għad?
Le, ma nafx, però dak iż-żmien kienet drawa li jiffirmaw Blom Teblum jew lob tal-litri.
Anke biex jaħbu l-identità xi drabi għal xi kritika jew botti.
Carlo Magri kien juża wkoll Marco Argoli. Issa Argoli hija familja Taljana magħrufa ħafna fl-1700 li kienet toqgħod tal-Jakozzo. Tal-Jakozzo wara ħażajr ħafna ħdejn Ruma, saqtejn il-bot minn Ruma. U f'din il-footnote li kont qed ngħid li sibt, hemm miktub illi Marco Largi, jiġri Carlo Magri, twielet tal-Jakozzo. Jiena ngħidlek id-dritt.
Għandek indikazzjoni.
Mort ukoll tal-Jakozzo dan is-sajf, però sfortunatament ma sibt xejn hemmhekk. Però qalu li li ħafna dokumenti kienu ntilfu fi żmien il-gwerra. Allura jista' jkun illi Carlo Magri twielet tal-Jakozzo, però s'issa għadni ma qtajtx qalbi, però s'issa għadni ma sibtx iċ-ċertifikat ta' twelit tiegħu.
Taqdin semmu li forsi twilet hemm, għax forsi jommu l-Taljana marret twilet hemm jew kienet qatta ċertu żmien hemmhekk għax ir-raġel tagħha kien jiġejju sejjer Ruma u probabbli ntaqgħu Ruma jista' jkun jew taqgħu Malta ma nafux.
Jista' jkun.
Żgur li bil-baħar daw kienu jivvjaġġaw spiss u jgħaddu minn Sqallija u jitilgħu jien.
Ma kellhomx mod ieħor
li. Appuntu, jiġri imma kien hawn passaġġi għaddejjin ħin kollu interessantissima l-istorja.
Niftakar ħana qegħdin nitkellmu fuq żmien dak li kien jiseħ Regno delle Due Sicilie.
Ukoll.
Meta Malta kienet part integrali minn Sqallija u Napli, li kien il-Regno delle Due Sicilie, allura l-kultura Maltija u dik Taljana u l-ħajja kienet
prattikament waħda.
Waħda.
Għal dik li arti, kultura. U kien hawn il-kavalleri wkoll, dak iż-żmien. Allura kien hawn Jakors Guf dak il-bidu tas-seklu li kien jinkoraġixxi l-arti semmejna Caravaggio wkoll.
Ħafna ħafna artisti Taljan. Dak iż-żmien aħna qegħdin nitkellmu fuq żmien meta kienu qed isiru ħafna proġetti f'Malta. Malta kienet qed titrasforma ruha.
Dak l-akwadott ġvera wieħed minnhom.
Ekku, fil-fatt kemm fil-qasam politiku ekonomiku għal Malta kien perjodu stabbli. U meta għandek perjodu stabbli politiku ekonomiku, allura bil-fors tiffjorixxi l-arti. Dan huwa xi ħaġa naturali.
Għandek flus biżejjed li tħares lejha.
U jekk inħarsu ftit lej l-istorja ta' pajjiżna, speċjalment l-istorja kulturali ta' kizmin, kienet simila ħafna għall-istorja tal-Italja tan-naħa t'isfel, kif semmejna diġà. Qegħdin nitkellmu fuq żmien pereżempju Jovan Battista Marino, Andrea Belvedere u Niccolò Amenta, daw kienu drammaturgi kbar napletani li żgur ħallew influenza fuq Carlo Magri.
Dik kont se ngħidilek l-ispirazzjoni ta' Carlo Magri.
Ekku,
fil-familja veru li kellu Ħuh Domenico milli jidher ukoll ħaddem il-pinna.
Ekku.
Min fej ġabu għal din l-influenza għaliex jista' jkun missierhom ma kienx f'din il-linja diġà.
Le, missierhom kien avukat fil-fatt.
Ma
kienx fil-linja.
Ma kienx
l-etta. Però tajjeb ngħidu jekk imorru ftit tat-tfulija ta' Carlo Magri, illi Carlo Magri beda l-edukazzjoni tiegħu fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti. Issa niftakru li l-Ġiżwiti.
L-Università Bikrija ta' Malta.
U barra minn hekk il-Ġiżwiti dejjem kellhom imħabba u daw importanza kbira lit-teatru. Fil-fatt it-teatru Ġiżwitiko f'dawn iż-żminijiet li qed nitkellmu kien biex ngħidlek wieħed mill-aqwa teatri li kienu mhux f'Malta imma fil-Mediterran kollu. Fil-fatt jiena xi erba' snin kont għamilt paper f'konferenza fuq il-teatru ġeżwitiku f'Malta u fil-Mediterran fl-1700. U tiskanta l-ammont kbir ta' drammi li nkidbu anki minn patriċi ġeżwiti u li ġew rappreżentati, pereżempju, wieħed magħruf ħafna kien minn Palermo, Ortensio Scamacca, illi dak kiteb xi 30 dram. U kollha ġew rappreżentati imtellajn. Qegħdin nitkellmu fuq żmien meta l-Karnival, il-festa tal-Karnival, kienet festa importanti ħafna. U li fija kienu jiġu rappreżentati wkoll drammi u rappreżentazzjonijiet teatrali.
Meta tgħid jiġu rappreżentati, jekk pereżempju Malta fir-riċerka tiegħek, Malta għajx fejn kienu jittellgħu.
Issa dak iż-żmien it-teatru Malta kien ma nbenix, dak nbena fil-fatt 1721. Però kienu jsiru fl-alberġja tal-kavalliri. Fil-bereċ tal-kavalliri kienu jsiru dawn il-rappreżentazzjonijiet teatrali.
F'dan każ probabbli f'tal-Italja kienu bit-Taljan bħal-Franċiż. U tajjeb
ngħidu illi ħafna drabi kienu jispiċċaw bil-gwaj ukoll, għax niftakru li dak iż-żmien il-Karnival kien skuża tajba biex min għandu xi ħaġa għalik jaqlaħħa dakinhar. Iċ-ċensura ma kienx bħal tal-lum. U ġieli kien hemm okkażjonijiet fejn il-Gran Mastru kellu jwaqqaf ir-rappreżentazzjonijiet u jissospendi l-festi tal-Karnival. Fil-fatt imbagħad kien hemm anki kwistjoni mal-Ġiżwiti stess minħabba dawn il-festi tal-Karnival. U fil-fatt nafu li kien hemm żmien meta l-Ġiżwiti tkeċċew addirittura minn Malta.
U nafu anki l-oġġezzjonijiet tal-Askaris li l-Karnival issospendi.
Dak huwa diskorsi ieħor li wieħed jista'.
Imma l-atmosfera neħduha, jiġifieri.
L-imħabba tat-teatru, Karlo, żgur kellu ħafna minn fejn joħodha.
Għax għandu edukazzjoni Ġiżwita.
Kien ant il-Ġiżwiti, kien qed jgħix fi żmien fejn it-teatru kien qed jiffjorixxi. Qegħdin nitkellmu fuq żmien fejn, pereżempju, Palermo qed jinbena t-teatru, Napli qed jinbena t-teatru, kellna Spanja li kienet popolari ħafna t-teatru.
Għandek hawnhekk imbagħad Spanja la semmejt għandek il-Cervantes imbagħad.
Ekku, ekku.
Kellu wkoll ħoss kbir.
Issa, tajjeb ngħidu wkoll illi Carlo meta kien ġuvni mbagħad mar ikompli l-istudji tiegħu Ruma. U hemmhekk ukoll Ruma kienet bennina tat-teatru. Ruma minn dejjem kienet magħrufa għal numru kbir ta' teatri. U r-rappreżentazzjonijiet li jsiru żgur illi anki dan influwixxa fuq din l-imħabba ta' Carlo għat-teatru.
Aw tifhem ukoll ma semmija forsi japprezzawha għaliex xi kultant ma kienx jikteb bismu wkoll. Jekk daw il-botti u kontrobotti kienu jġibuha fl-imkwiet
l-awtur kien jibżgħu. Ħedna m'għadnijiex illi Carlo Magri sar qassis. U issa iktar quddiem nitkellmu anki fuq l-oriġinalità tat-teatru ta' Carlo Magri, għax aħna veru li Carlo Magri kien influenzat minn ta' qablu, però Carlo Magri kien ukoll pionier ċertu oqsma. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu qabel kommedja dell-arte. U ċertu nozzjonijiet li daħħal Carlo, pereżempju, kien l-ewwel wieħed jew minn tal-bidu li beda three act play. Jiġifieri li kien pionier, kien verament avantgard kif ngħidu.
Hija ħassra li ma tantx nafu fuq u ngrazzjaw lilek għar-riċerka li għamilt u l-ktieb li se toħroġ għaliex sa fejn ma nafx irid insaqsiha lilek. Malta id-drammi tiegħu ħlif fi żmienu ma jidhirx li ttellgħu ħafna.
Le u għandi mill dak aħna sejħu didaskalije noti li d-drammaturku jikteb biex l-atturi jkun jafu x'ridu jagħmlu. Mill-didaskalija hija ovvja li kitibhom biex jiġu rappreżentati.
Ġifieri kellu moħħu fil-palk.
Jekk ġew x'rappreżentati jew le,
laqsik ma sibt,
qatt ma sibt provi li daw xi darba ġew rappreżentati.
Imma minn żmienu eżatt, minn żmienu sallu qiegħ ngħidu Malta fis-seklu 19-20 mbagħad ukoll it-teatru beda jieħu ċertu linja. Ma sabuhomx id-drammi tiegħu milli jidher jew ħadd ma.
Sa fejn le.
Għat irridu ntellgħu id-drammi tiegħu. Hija promessa oħra li rridu nagħmlu.
Huwa drammi interessanti ħafna, ġifieri.
Issa naslu għaliha wkoll.
Issa meta mar l-Italja fil-fatt huwa ġie konsagrat qassis u nħater protonotarju apostoliko.
L-imma żminijiet hawn qegħdin forsi kellu 20.
Ekku, meta kien għadu pjuttost żagħżugħ, meta kellu forsi 20 sena. X'inhu protonotarju apostoliko? Din kienet karika ta' prestiġu kbira fil-Kurja Rumana. Biżejjed ngħidu illi bniedem li kellu din il-karika kien Rodrigo Borgia. Dawn kienu grupp ta' seba' minn nies, seba' qassisin, illi kienu in-nutara tal-Papa.
U tal-Segretarjat Pontificju.
Tal-Papa u tal-Istat Pontificju. U daw kienu jiffurmaw il-kulleġġ tan-nutara tal-Istat Pontificju. U fost ix-xogħol li kienu jagħmlu daw kienu jiktbu l-atti u d-dokumenti l-aktar importanti, bħal pereżempju xi dogma li tħabbar il-Knisja. Jew inkella il-kanonizzazzjonijiet, l-inkoronazzjonijiet. Kienu jħabru l-mew tal-Papa, kienu wkoll responsabbli mill-ftuħu l-eluq tal-konklavi, u kienu wkoll jintarfu mill-mod kif jilbsu. Fil-daw kienu jilbsu b'mod differenti mill-qassisin l-oħrajn.
Wara kemm ikkontribwew lill-arkivi tal-Vatikan.
Ekku, fil-fatt.
Fiċuha bil-lum biex najdu.
Ikolli nistqar illi.
Ikollok smu.
Ipprovajt xi darbtejn nagħmel riċerki hemmhekk, però għal xi raġunijiet ma rnexxilix. Però għadha f'moħħi li mmur hemmhekk ħallinsib iktar informazzjoni fuq dak iż-żmien.
Għalkemm daw ma nafx kienu xi jiffirmaw biżimhom jew kienu
anonimi. Tara wkoll, ekku.
Trid tara wkoll. Imma aħna nawgurawlek li jekk tmur l-arkivi tal-Vatikan tintaqa' ma' xi ħaġa ta' Karlo Magri wkoll.
Nisperaw.
Bil-qalaw il-moqdif, illum, Dr. Mario Pace etilaqana ma' Carlo Magri, saċerdot importanti fil-ħidma tal-Vatikan, fl-istess ħin, drammaturgu. Komplu wisimaw bil-qalaw il-moqdif.
Għana nħatar ukoll u din interessanti ħafna, primo kustode tal-Biblioteka Alessandrina. Issa l-Biblioteka Alessandrina hija l-Imanet Alessandrina x'kien waqqafha l-Papa Alessandru. U din kienet il-biblioteka għadha sal-lum, jiġri jekk wieħed imur l-Università La Sapienza ta' Ruma, li hija waħda mill-iktar universitajiet prestiġjużi, għadha l-librerija uffiċjali tal-La Sapienza.
Magħrufa hekk.
Il-Biblioteka Alessandrina fil-fatt jisimha. Li kienet imwaqfa minn Papa Alessandru VII.
Li inzerta għandu rabta ma' Malta u koll għaliex da wara kollox kien Fabio Chigi li kien inkwizitur għaw Malta bejn l-1634 u l-1639 li jumbat laħaq Alessandru VII u għalhekk hawnhekk għandna rabta oħra bejn Carlo Magri u dana l-inkwizitur li mbagħad laħaq Papa ma niskantaw x'għalhekk li huwa ġi maħtur minn dan il-Papa biex imexxi din il-librerija l-Alessandrina għaliex kien jafu forsi qabel Malta wkoll. Min jaf.
Din il-biblioteka Alessandrina imbniet propju dak iż-żmien li qed nitkellmu aħna. U ġiet iddiżenjata mill-perit Francesco Borromini, li kien perit magħruf immens, mhux Ruma biss imma
l-Italja kollha.
L-Italja kollha fl-Ewropa wkoll. U tlestiet fl-1660. U fetet il-bibin tagħha fl-1670. Jiġri Carlo Magri hawnhekk kien beda jikber, mhux ħażin. Fil-fatt, fl-1667 qabel fetħet l-istess Papa Alessandru i-publika dik li tissejjaħ il-bolla, jiġri digrit, li fija kien hemm stipulat kif għandha titmexxa din il-biblioteka. U fost affarijiet oħra, jiena fil-fatt għandi kopja ta' din il-bolla, fejn fost affarijiet oħra hemm miktub illi iridu jitħallsu 10 skudi fix-xahar lill-qassis li jħossib il-biblioteka u li dan għandu jissejjaħ primo kustode. Fil-waqt li għandu kollu jgħinu lis-sekondo kustode. L-istess Papa fl-istess bolla jinnomina huwa stess lil Carlo Magri. Jiġifieri dan kien ħabib personali ta' Carlo Magri. Jiġifieri hawnhekk naraw il-portata ta' dan ir-raġel. Kemm kien.
Ma l-elit.
Ekku.
Kemm dam saċerdot fil-fatt?
Le, għax id-data meta laħaq saċerdot qatt ma jnexxi l-insiba. Però baqa' sa mewtu.
Baqa' dejjem saċerdot.
U interessanti li fil-bolla l-istess Papa jinnomina huwa stess lil Carlo Magri u jikteb Assis Malti. Jiġri jispeċifika li huwa qassis Malti.
Kien kburi bl-oriġini tiegħu.
Barra minn hekk bħala prima kustode, Carlo Magri ingħata wkoll post fejn joqgħod fil-bini tal-Università stess, La Sapienza. Interessanti li l-Papa jiddeskrivi lil Carlo Magri bil-kelma eruditissimo. Eruditissimo ġifiri ta' skola kbira, bniedem intelligenti ħafna. U din hija unur, nitkellmu fl-1600 li kollok bniedem Malti ta' din l-istazzja ngħidu.
Su aħna ferħanin il-lummu Sinjur Xwieraq li huwa qrib il-Papa u ġvera qassep wara da' li kellu f'dak iż-żminijiet diġà meta kien hemm kompetizzjoni ħarxa nimmaġina.
U llum forsi aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea u kulħadd jaf bina Malta, għalkemm dak iż-żmien konna parti mir-Rejn Siċilja, però qegħdin nitkellmu fuq.
U l-assedju kien għadda u allura kien hawn laqgħa fama wkoll tal-kavallieri.
Issa interessanti wkoll x'kien ix-xogħol ta' Karlo Magri bħala prima kustode. Għad dawn kollha msemmin f'din il-bolla. Pratikament kellu seba' xogħlijiet x'jagħmel f'din il-karika. L-ewwel nitkellmu jqaddes fil-Kappella tas-Sapjenza fil-ġranet li fihom tkun miftuħa l-università.
Isu ċeplin tal-università.
Isu ċeplin ukoll. Jieħu ħsieb ta' ħares l-għamara il-vestiti tal-kappella. Kien responsabbli anke mill-kappella. Jirċievi l-kodba kollha biex jiġu inventarjati u poġġuti fil-biblioteka. Jagħti rendikont tal-kodba ġodda tal-biblioteka lill-kulleġġ tal-avukati konċistorjali. Kellu l-fakultà jqabbad lil xi ħadd biex inadda fil-biblioteka. Interessanti fil-bolla jgħid u t-twieqi tagħha, ma nafx għalli ma raġuni, però jispeċifika.
Kienu jitraskurawhom qabel probabbli.
Jew kellha ħafna twieqi kbar.
Ukoll.
U kien jidħol id-dawn minnhom forsi.
Ma da faktotu ma u jiġifieri
kollox fina. Ekku, one man show pratikament kien. F'każ ta' elezzjoni jew ħatra tas-sekondo kustode, dan ried ikollu l-approvazzjoni u l-konsens tiegħu, jiġifieri wara li jinħatar is-sekondo kustode, rid l-approvazzjoni ta' Karlo Magri biex jieħu l-karika. U jieħu ħsieb id-dejl running tal-biblioteka biex xogħol kollu li ġib magħha. Karlo Magri dan bħala primo kustode 15-il sena sħaħ sal-1682. Jiġifieri sa kemm reġa' ġilura Malta.
Ġi
Malta meta nħatar arċipriet. Qabel nitkellmu fuq meta ġi Malta, però interessanti ngħidu sa dan it-tant Karlo Magri baqa' jistudja. Tantu hekk illi l-ewwel sar dottore in sagra teoloġija. Mbagħad sar ukoll avukat ċivili, jiġifieri dak li nsejħulu jutrokjo jure, avukat kemm kanoniku u kemm ċivili.
Jiġifieri da barra l-ħin kollu, iddedikat l-università, l-librerija.
Protonotarju apostoliku.
Notar apostoliku.
L-ħin illi studja.
Baqa' xorta dejjem.
Għan iġu għal meta ġilura Malta, għal fejn ġilura Malta.
Dak kellu moħħ kwadru, meta tpoġġieh f'dak il-perjodu, perjodu kompetittiv, anke kif qed tgħid inti.
Qed nitkellmu fuq l-età parokka,
u mhux qegħdin nitkellmu fuq il-kultura f'Malta biss, issa qegħdin nitkellmu Ruma wkoll. Da imbotta ruħu sewwa, issa jew għax kien jaf jindies u kellu kuntatti. Imma għax kellu moħħu tajjeb.
Fil-fatt xi kitbit li sibt fuq Karlo Magri, hemm min jiddeskrivih bħala bniedem intelligenti ħafna u ġenwin. U hemm min jiddeskrivih bħala makak ħafna
jaf minn fejn
għandu jgħaddi.
Għaliex ma tistax ikun dak iż-żmien meta kollox kien jitmexxa bil-ħbieb tal-ħbieb. Bl-sponsors ta' min jistudja min jagħmel l-arti, da qed nitkellmu fiż-żminijiet ta' kummissjonijiet kbar mill-Vatikan li Malti. Mingħajr rabtiet nobbli antikissimi ġol Italja biex ngħidu hekk sewwa kien qed daqshekk qrib u responsabbli.
Din tidher ċara ħafna anki fil-perjodu li da marċipriet iċ-ċittà dell-Għawdex.
Mela da issa jiġi Malta.
Kif ngħidu bil-Malti ġab il-boċċa qrib il-lik. Baqa' baqa' sakemm is-sitwazzjoni ġabba kif rieda hu.
U x'rietu li jkun arċipriet biex jirtira fil-kwiet.
Għax niftakru issa
se qed jikber.
Ħa nimxu pass però. Għax iridu niftakru li dak iż-żmien li tkun arċipriet kienet ukoll tfisser liħta flus.
Tħul ta' renti.
U meta Karlo Magri fl-aħħar ftit ta' meta kien arċipriet induna li ħajnqoslu introjtu, ra kif għamel biex dak l-introjtu jerġa' iżid.
Daħlu minn x'imkien ieħor. Din l-idea ta' jiena nħobb ngħidha di u naħseb se nibqa' ngħidha ħafna. Għax anke mir-riċerki tiegħi minn bnadi oħra skoprejta wkoll fis-seklu 18 pereżempju u qabli ħafna oħrajn. ovvjament jiġi f'moħħi hawnhekk il-professur Ċappara, Franz Ċappara li għamel ħafna studju fuqek ukoll u għandu ktieb dalwaqt ħieres fuq dak il-perjodu wkoll. Imma tajjeb li wieħed jgħid li l-flus kienu. Niddeq ngħid il-kelma valur jiena, ma għalhekk ma niskantax li llum moħna fil-flus aħna.
Naħseb l-idejja hemmhekk.
Kellna tradizzjoni mmorru lura 400 sena li l-Knisja stess li kellha ċerta potenza u influenza u Malta kienet moħħa fil-flus. Jiġifieri kulħadd ħabber rasu kif ikollu dawk il-flus taħt rasu kif ngħidu biex anke speċjalment meta jibda jikber jibqa' jgħix il-kumtita li kien imdorri biha. Da eżempju ieħor.
Fil-fatt Karlo Magri ġi lura minn Ruma fl-1682. Issa Karlo Magri miet fl-1693. Jiġifieri fl-aħħar 13-il sena ta' ħajtu biex ngħidlek.
Jiġifieri ġi meta għalaq is-60 ħa ngħidu hekk.
U ġi bħala arċibritt tal-Matriċi ta' Għawdex.
Kienet
l-unika parroċċa ta' Għawdex il-Matriċi. Irridu niftakru dan kien żmien fejn Għawdex ukoll kien għaddej minn tibdil kbir. Biżejjed insemmu pereżempju kif il-popolazzjonijiet tal-irħula kienu qegħdin jikbru. Beda jinħass il-bżon li jkun hemm aktar parroċċi imxerdin ma' Għawdex barra dik tal-Matriċi. In-nies riedet tmur iċ-ċittadella kull nhar ta' ħadd biex tisma' quddies. Niftakru li ċ-ċittadella dak iż-żmien billi kienet tingħalaq. Allura hekk għandek każ urġenti ta' mart jew mewt, m'għandek ċans taqreb lejn il-parroċċa. U n-numru ta' assisin Għawdex kien żgħar ħafna u kważi kollha kien joqogħdu r-Rabat. Jiġifieri fil-kumplament tal-gżira Għawdexija. Ma kienx hemm assessin, għax kollha kienu miġburin.
Il-fedili ta' barra l-ħitan taċ-ċittadella kienu kważi abbandonati bil-lej żgur.
Allura x'għamel Karlo Magri malli wasal Għawdex. Dan niftakru li Karlo Magri ġi wara li kien ilu żmien twil Ruma. U l-sul dan iż-żmien kien iktar dedikat fix-xogħlijiet teoriċi u letterari milli fil-kura pastorali. Għax niftakru li Karlo Magri, anke minn dak li għadna kif għedna, ma tantx kien naħseb jagħmilha ta' kura pastorali imma kien
jħossib iktar
u iktar xogħol ta' kidba. Allura meta Karlo Magri ġi Malta Għawdex kellu jħabbad wiċċu ma' dawn il-problemi.
U mal-piki tas-saċerdoti mdawri miegħu għax dak kien barrani fuqhom ġej mill-Vatikan Malti mhux Għawdex u ġi fuq biex jikkontrollaw.
Issa barra minn hekk ridu niftakru li hu kien bniedem anzjan u li kellu problemi kbira ta' saħħa. Fil-fatt, skont xi dokumenti, u dana ipprovat ukoll għax l-aħħar kidba tiegħu li kien Zibaldone u se jaħlu, ma tistax taqraħ għax kien qed jitla fid-dawl tajneh. Allura l-mod kif kidbu, indeċifrabbli. Hemm kopja tiegħu fil-Biblioteka Nazzjonali il-Belt, jien ipprovajt naqraħ però ittri fuq xulxin u ma tifhemx.
Ma kienx qed jara, ma kien għadu bil-forza bis-saħħa li jiktieb.
Jiena mill-ideja li ħaddieħu mill-ftit li stajt laqbad lemmeħu kien qisu forma ta' djarju ta' avvenimenti li kienu qed iseħħu. Però sfortunatament ma tax tista' taqra.
Anke naħseb Mario tieħu l-impressjoni jiena ħodax niltaqa' ma' ħafna bħalek skulari li jgħiduli daw ir-rakkonti li n-nies dak iż-żmien u speċjalment fl-epoka tal-kavalleri meta kif qed Turina sew tajjeb il-kultura kienet għall-inqas fost l-elit kienet xi ħaġa li kulħadd gburi biha u jiġġieled għaliha. Mingħajr ma trid kienu qisu kulħadd moħħu fil-posterità. Li inti tikteb x'għamilt, issek tittajt lil kulħadd fil-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajk int min kont x'kontributajt kien qed jaħseb fik qabel biex ngħidu hekk fi żmienu kien ġaqed jaħseb fik.
Qed jaħseb fina
li ħadd tagħmel riċerka.
Barra minn hekk kollox manuskritt li ma jidux ninsew illi daw id-dokumenti kollha huma miktubin bl-idejn.
Mhux tastieri.
Mhux bħallu mit-tajpjati puliti. Allura jekk ħażball jingassa, jekk ħarġitlu l-linka mir-rixa għandek nofs page
teba.
Teba sew dan ma tista' tara xejn x'kien hemm taħta. Jiġifieri hemm dawn id-diffikultajiet kollha.
Imma kienu qishom konxi. Din kultura probabbli kienet toħroġ minn Ruma, probabbli, manka l-kavalieri nisibuhom fitti jikbu kollox. Jiġifieri kien hemm il-moħħ tal-posterità.
Kien hawn min bħala professjoni kellu propju din.
Kien jittraskrivi,
jittraskrivi, għax fil-fatt.
Kien impjeg. Jiena. Flok stamperija, ħa niftehmu.
Ekku, fil-fatt jiena sibt naħseb xi 10 edizzjonijiet ta' din il-plej ta' Magri, biblioteki barra minn Malta, u kollha jkollhom xi differenzi żgħar, għax min ikun ittraskrivihom. Ikun jewżit xi ħaġa,
jkorreġa
xi ħaġa. Issa mela, dan kollu beda joħloq ħafna tgergir fost il-poplu Għawxin, għax l-Għawxin bdew jippretendu li mill-arċibit jieħdu ċertu servizzi u minħabba daw il-raġunijiet qed insemmu
mill-lider
ma kienx qed joħodhom. U ftit wara l-wasla ta' Karlo Magri, inzertat kien hawn vista pastorali mill-isqof David e Kokko Palmeri. U dan induna li kien hemm ħafna problemi serji f'Għawdex. Fost dawn, pereżempju, induna dan l-isqof illi il-pożizzjonijiet ta' leħta flus huma kollha f'idejn il-Maltin.
Ma joġobhom x'barrani fuqhom.
Ekku. Pereżempju, wkoll l-istess isqof Kokko Palmeri ta' parilli l-Magri illi titwaqqaf parroċċa oħra. Il-parrozza ta' San Giorgio. Diġà kienu jeżistu l-knisa ta' San Giorgio u l-matriċi.
Ma kienx parroċċa.
Ma kienx daqshekk b'saħħitha bħala parroċċa. U Kokko Palmeri issuġġerixxa illi ikun hemm tal-katedral il-matriċi, ikun hemm San Giorgio u jkun hemm oħra, parroċċa oħra. Naturalment.
Kollha qrib ir-Rabat daw.
Naturalment din ma ħax pjaċir biha Karlo Magri.
Xi taqqaslu s-saħħa.
Jiġifieri l-introjtu hija San Bejt lieta. Ma jibqax. Allura x'għamel Karlo Magri? Karlo Magri beda jħaddem moħħu jara sħaj kombina. U soluzzjoni temporanja kienet illi innomina lill-Padri Eugenio Azzopardi bħala kappellan tal-matriċi li kien responsabbli wkoll miż-żoni u l-irħula tal-madwar. Per eżempju n-Nadur, ix-Xara, San-Nad, Żebbuġ. Mentri Karlu jibqa arċipriet fiċ-ċittadella li kienet ta' iktar valur. Però dan x'fisser? Fisser li Karlo Magri kellu jaqsam l-leħ finanzjarju ma' dan Eugenio Azzopardi.
Tajjeb ngħidu li dak l-leħ finanzjarju apparti li setgħu kienu jinvestu wkoll, għax dak iż-żmien is-saċerdoti kienu fin-negozju ħafna. Ma mill-banda l-oħra ta' min jgħid ukoll li kien hemm ħafna renti. Li huma jieħdu malli jilħqu arċipreti, kappillani, u allura kien hawn ġirja sieħa u Malta min jilħaq f'daw il-postijiet. Biex is-saċerdoti li ma jkollhomx ġew biex ewwel kienu jibqgħu f'qar imqablin ma daw.
Biex tagħtik eżempju kemm svietlu Karlo Magri din, kellu jagħti 60 skut fis-sena lil dan il-qassis.
Mid-dħul
tal-matriċi. Barra minn hekk kellu anki jipprovdilu żiemel li bih ikun jista' jaqdi d-dmirijiet tiegħu pastorali fl-irħula tal-madwar.
Isu xtralu karozza.
Ekku, dak iż-żmien. Naturalment din is-sitwazzjoni ma tant seta' tiddum. U s-sena ta' wara, Karlo Magri tal-kunsens tiegħu biex jinbnew parroċċi ġodda fil-bot mill-matriċi. Bil-patt però illi ikun hemm ċertu kondizzjonijiet li jiġu spettati. U dan, pereżempju, mpona illi kull sena dawn il-parroċċi l-ġodda fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija iridu joffru xema ta' libra lill-Knisja
Matriċi.
L-arċipriet u s-suċessuri tiegħu jista' jmur fil-knejjes parrokjali fejn iritu u imexxi l-purċissjonijiet u l-festiju. Jiġri
dominju
illi ekku illi l-introjtu ra kif għamel biex ma jonqoslux.
Fl-istess ħin qed jitlob lealtà assoluta leħ minn dawk kollha li qed jaħtaru għax da wkoll wieħed jifhimha li jekk jaħtreku ikollok ċerta lealtà u obbligu leħ. Jiġifieri kien qed joħloq renju żgħir insomma. Bil-qala u l-moqdif illum Dr. Mario Pace qed ilaqgħana ma' Karlo Magri. Saċerdot importanti fil-ħidma tal-Vatikan fl-istess ħin drammaturgu. Komplu jisimaw bil-qala u l-moqdif.
Issa hawnhekk hawn min jgħid li kienet ovvja li Karlo Magri ma tantx kien għal qalbu l-kura pastorali tan-nies. Paolo Mizzi, pereżempju, jgħid illi f'dan il-perjodu il-belt tar-Rabat Għawdex kienet bdiet issir diġà ċentru kummerċjali u amministrattiv f'Għawdex. Allura l-Knisa ta' San Giorgio, peress li qiegħda proprju fiċ-ċentru tar-Rabat ta' kien żmien għall-inqas,
barra ċittadella.
Kienet ħafna iktar imfittxija mill-matriċi. U allura Karlo Magri beda jaħseb li jaqadhom jerġa'. Issa da diġà kien hemm attentat ieħor qabel Magri li jaqduhom daw iż-żewġ knejjes li ma kienx irnexxa. Però magri peress li kellu anki ħafna ħbieb fil-Vatikan u fis-Santa Sede kif rajna qabel.
Kellu rrieħ fil-
Era kif għamel u ġab il-permess biex jaqadhom.
X'sena qed nitkellmu hawn dejjem wara l-1682.
Ekku xi l-1685 naħseb.
Jiġifieri hemmhekk hemm attentat ċar li jingħaqdu l-parroċċi u kellu rrieħ fil-qalam il-Vatikan biex dan iseħħ.
Il-kappellan ta' San Giorgio li kien ċertu Paolo Lamagna ma ridx illi ssir din l-Unjoni. Però x'għamel dan Paolo Lamagna kien minn naraf minn Bormlaqas mill-Birgu.
Malti ieħor.
Malti ieħor. X'għamel probabbli Carlo Magri, rranġa mal-Vatikan biex il- Paolo Lamagna jibatuħ kappellan f'pajizu
Malta
li ju xtaq dejjem jispiċċa
kicked upstairs
ekku biex ju ikollu it-triq imwittija biex ikun jista' jagħmel dak li xtaq jagħmel. Fil-fatt ftit wara
irnexxielu. Għadhom imma jekk fl-aħħar mill-aħħar il-matriċi ta' Santa Marija u San Giorgio naqdu x'i xtaq.
Fil-fatt ingħaqdu fit-28 ta' April tal-1688. U fl-istess min twaqfu erba' parroċċi oħra ġewwa Għawdex, illi kienu in-Nadur il-Qala l-Imġarr u Żebbuġ. Din l-Unjoni ma tantx damet. Għax fil-fatt ħafna studjużi ta' kizmin jgħidu li żgur ma saritx minħabba raġunijiet reliġjużi, raġunijiet
ekonomiċi u strateġiċi ta' poter ukoll.
Però tajjeb ngħidu illi s-Sagra Romana Rota spjegata din l-Unjoni jekk naqrawha, la Chiesa di San Giorgio viene assoġġettata, è vero, alla Chiesa Collegiata dell'Arcipresbiterato di essa, ma però non viene soppressa, ma deve rimanere nello stato di parrocchialità, cosicché nonostante la sua soggezione, nella stessa come fin qui si devono amministrare i sacramenti, vi si devono procurare del popolo le altre funzioni parrocchiali. I veri al Kemsaru parroccia vada, però San Giorgio Tabat taqdi il funzioni e taħħa pala parroccia.
Taħt il-matriċi,
ecco,
imma,
taħt il-matriċi
imma xorta parroċċa u bekk ikkultet taw il-kulħadd.
U tajjeb ngħidu li din l-Unjoni baqgħet isseħħ sal-1955.
Fi żmienna.
Eżgu. Meta s-Sagra Kreazzjoni tal-Konċilju approvat it-talba tal-Isqof ta' Għawdex Giuseppe Pace u qasmithom edha.
Issaparawhom ecco. fl-1955. Hawnhekk interessanti għax issa qed nitkellmu fi żmien l-Ingliżi. Nafu kemm l-Ingliżi kellhom komunika komda mal-Vatikan fl-affarijiet ekklesjastiċi ta' Malta, speċjalment fl-appuntamenti ta' isqfijiet, u fl-1955 kien għad hemm xi influenzi x'imkien Gonzi kien Malta u ġvera dak iż-żmien tal-1955 kien Arċisqof ta' Malta u allura probabbli sar ukoll b'ftehim. Probabbli kien ħafna komunikazzjoni li wieħed jarbila biex jara kif seħħet mill-ġdid dis-separazzjoni.
Satan it-tant, Carlo Magri reġa' prova jmur Ruma.
Id-dejja.
Għax ta' illi jerġa' jmur Ruma. U liħa għamel anki t-testment u firmaħ Carlo de Macris, reġajna hawnhekk bdilna l-kunjom.
Latinizzaha hawnhekk isu.
Ekku, u minn dan it-testment li fil-fatt kien sabu Giovanni Bonello dan it-testment, jirriżulta li Magri kien proprjetarju ta' żewġ appartamenti. Wieħed il-belt fejn illum hemm il-konvent tal-Patri ta' Kostinjani. U ieħor Ruma, fil-lokalità li kienet imsejħa dei Monti. L-ewwel appartament dak ta' Malta, Carlo ħallih lil-ħuh, Giuseppe. L-imbagħad wara l-mewt ta' ħuh, dan l-appartament kellu jgħaddi għand in-nepputijiet, għand it-tfal ta' ħutu.
Baqa' fil-familja.
Ekku. L-appartament ieħor ta' Ruma ġie konvertit minn Magri fondazzjoni għal studenti Maltin li kienu jmorru dak iż-żmien jistudjaw Ruma. Jiġri naraw ukoll sens altruista ta' dan il-bniedem u kemm kienu ħobb l-istudju.
U hemm nieqfu għallum f'dik l-intervista interessanti, kurjuża, forsi għal ħafna waslet informazzjoni ġdida, friska u li min jaf. Qatt nistgħu forsi nirrestawraw il-fama tiegħu b'xi mod jew ieħor billi naraw dawn ix-xogħlijiet li kiteb fuq il-palk tagħna fl-insien Malti. Qabel ma nagħlaq jiena li nosserva aspetti kulturali ta' pajjiżna ħadd gost dan l-aħħar inżur fil-German Maltese Circle għal-Belt Valletta ir-restawr ta' dawk il-kmamar żbieħ taħt l-art li huma ir-restawraw tanta jibdan l-aħħar. Bl-iskuża ta' dan il-ftuħ hemm ukoll wirja permanenti ta' assoċjazzjonijiet bej Malta u l-Ġermanja u għalhekk min ikun il-Belt kun jista' jidħol jarhom mingħajr ħlas ovvjament irid jidħol ġol-bar tal-istess German Maltese Circle u fuq il-lemin tieħu l-garikor għal dina l-kantina restawrata tajjeb ferm. Nagħtuhom proset u fl-istess ħin jalla mill-Belt Valletta nibqgħu dejjem nakkwistaw partijiet ġodda li qabel ma konniex nistgħu nidħlu fihom. Sakemm nerġgħu nitgħu ġimgħa d-dieħla fejn issuktaw it-taħdita tagħna fuq Carlo Magri ma' Dr. Mario Pace minnaħa tiegħi Charles Xwireb insemmikom.